Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
På denne solrige og lidt rockholde forårstorsdag er det blevet tid til fyraften med Rasmus Ulstrup og undertegnede Mikkel Andersen, og vi sender som altid fra Kontrasts bunker på Østerbro. Rasmus, du havde et debat i går.
Kan ja, det
var. Hvad du var inde og snakke om?
Jamen, jeg var inde og snakke om, Mette Frederiksen lancerede jo i går sit forslag om en 37 timers arbejdsuge for indvandrere på kontanthjælp. Eller de indvandrere, der vurderer sig at have et integrationsbehov. Det vil sige en arbejdspligt på 37 timer om ugen, hvis man modtager kontanthjælp, eller den her, nu hedder det jo ikke integrationsydelse længere, det hedder en SHO-ydelse, jeg ved ikke, hvad det egentlig står for. Men det er den lidt lavere ydelse, der er lavere end kontanthjælp, hvis man er nytilflyttet, så at sige. Og debatten går jo så på, om det er en god idé, eller ej, at de skal arbejde 37 timer om ugen i nyttejobs, for at kunne modtage deres ydelse. Det er jeg jo tilhænger af, for så vidt, at det er en grundlæggende pligt, at hvis man modtager en ydelse, så skal man også yde for den. Og særligt, hvis man kommer til Danmark fuldstændig frivilligt og for at tage del i den rigdom, der ligesom er skabt her af de danskere, der bor her og har levet her, at så er det klart, så skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at hjælpe bidrage med så meget som muligt for at kunne få penge, som andre mennesker har skabt. Og ellers så må man jo lad være med at komme her. Det synes jeg jo er det grundlæggende udgangspunkt for at være her. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan man også sige, dem der lige er kommet, så at sige, og som bare sidder og ikke laver noget, altså i sidste ende, så må man jo så kunne tage deres opholdstilladelse fra dem. Altså det er jo ikke en menneskeret at tage til et andet land og blive forsørget af de menneskers folk, eller det folk, der er i det land.
Nej, altså, og det giver jo så, nu kan vi jo se, men bare lige for sådan ligesom at opsummere, det går ud fra alle i studiet uden undtagelse. De var fuldstændig enige.
Nej, altså, det er jo et forslag fra Socialdemokratiet og Venstre, fordi nu er de jo en midterregering, så deres ordfører skal jo selvfølgelig forsvare det både
hos selv. Det var Rasmus Sand Højer.
Ja, og Sand Kær, det
ikke? Sand Kær, ja, undskyld.
Og Morten Dahlin fra Venstre. Men de blev jo ved, og det der er det ærgerligt altid, synes jeg, når man har den her slags diskussioner her, det er, at det bliver hele tiden sådan en diskussion om, hvorvidt det vil virke. Altså, man skal altid forklæde tiltag i argumenter om, at det også vil være godt for de her mennesker selv at gøre det. Ikke? Så deres argument fra regeringens side er jo hele tiden, at det bliver også en vej for de her kvinder her, der har været på kontanthjælp i 10 år, det bliver også en vej for dem at komme nemmere på arbejdsmarkedet. Den hjælp for dem, de vil få et bedre liv af at opleve at stå op om morgenen og udføre job. Alt sådan nogle, hvad kan man kalde det, empiriske sådan nytteargumenter. Og det er noget vås langt hen ad vejen, fordi det her kommer ikke til at gavne, det kommer ikke til at øge værdiskabelsen i samfundet, at de her mennesker bliver tvunget ud i nyttejobs. Tværtimod, så bliver det dyrt, højst sandsynligt, at få det i stand sat. Og de her mennesker her kommer ikke til, at deres egne beregninger fra regeringen siger, at de forventer, at det omkring sådan 250, der vil komme i job, ud af de 28.000, man mener er kvalificeret til at skulle i nyttejobs. Det er jo nada. Altså, det er jo ingenting. Der kommer til at være mere end 250 mennesker, der kommer til at bruge deres arbejdstid på at administrere og igangsætte og lede det arbejde der. Så det giver ingen økonomisk mening. Men det bliver de ved med at holde det op på, og bliver det ved med at knytte op på, fordi der ikke er nogen, der tør sige, heller ikke regeringen, selvom de gerne vil virke hårde, der bare tør sige det, som det er. Det er retfærdigt, at hvis man skal modtage penge, så skal man ikke sidde på sofaen, så skal man gøre et eller andet. Fordi at det kan bare ikke være rigtigt, at man kommer hertil og får penge uden at lave noget.
Nej, så man må også sige, ikke bare sådan perspektiverende, altså jeg ved ikke, om den danske kontanthjælp er den højeste i verden, købekraft justeret også, som jo vil være det, man normalt vi sådan ser på. Men hvis den ikke er det, så er det i hvert fald en af de suverænt højeste. Det er ret mange penge, man får af sine medborgere. Naturligvis er det fuldstændig rimeligt, at særligt i forhold til folk i et super ophedet arbejdsmarked, hvor jeg jo, altså det er jo, altså jeg mener, i Storkøbenhavn, hvor vi sidder nu, der er der jo restauranter, der lukker ned dage om ugen, fordi de ikke er i stand til at få arbejdskraft til det. Jeg vil gætte på, uden at det er noget, jeg empirisk har efterprøvet, at det vil være relativt nemt at henvende sig til et par hoteller, selv hvis du har ringe sprogkundskaber, og så få mulighed for at få et job, hvor du skal fungere som stuepige eller servicepersonale eller et eller andet. Lige nu er det, hvis man ønsker et job, inden for et eller andet ufaglært, så er jeg ret sikker på, at det, der har været få tidspunkter i nyere Danmarks historie, hvor det nogensinde har været lettere. Så man kan sige, hvis man insisterer på i den situation at modtage ens medborgers penge for, som overførselsindkomst for at opretholde livet, så er det naturligvis rimeligt, at du stiller en modydelse i forhold til det, og egentlig også, at man skaber, og det er jo selvfølgelig det underliggende, som jeg tror ret få måske ekspliciterer, men det er jo, du vil jo gerne lave en incitamentstruktur, der er dobbelt. Du vil gerne sige til folk, hvis du kommer til Danmark, så kan du ikke forvente at få offentlig forsørgelse og lave ingenting, og naturligvis så også at sige til de konkrete mennesker her, jamen altså, vi vil egentlig gerne skabe en situation, hvor det ikke er specielt sjovt, ja, at være på de her vilkår. Og der kan man jo så sige, fordi altså, det er jo rigtigt nok, og den debat faldt store dele, jeg synes, du gjorde det forrygende, og der er heldigvis ikke nogen venstreorienterede, der kan sidde og modsige mig i forhold til, det var nogle super fine pointer, du fremhævede, Rasmus, men der er jo ikke nogen, der har lyst til at sige det her. Det kommer nok ikke til at være specielt effektivt for nogen som helst, som du også var inde på, men uanset om det så er et spørgsmål, om man skal samle skrald nede på stranden, eller at folde musetrapper til det kommunale juletræ, jamen, så vil det jo så være det, man kan sætte dem til. Og det er ikke sjovt, og det er måske heller ikke meningen, at det er ikke fordi, jeg tænker, at det i sig selv skal være forfærdeligt, om det er sjovt eller ikke sjovt, er noget, jeg går mindre op i, men man må bare erkende, at for ufaglærte mennesker, som største delen af den gruppe, vi taler om, det er jo indvandrerkvinder, ikke kun men for en høj andel af dem, der vil det være svært at sætte dem til at lave noget, hvad kan vi kalde det, specielt intellektuelt stimulerende og sjovt, for det har de altså for en stor dels vedkommende ikke forudsætningerne til. Nej. Så de kan nok ikke være SoMe-konsulenter på en virksomhed, hvor det virkelig er happening.
Men de har heller ikke engang kompetencerne, mange af dem, til at skulle have ansvar for andre mennesker. Altså, man ved på SOSU-skolerne, det her var der jo også en i Berlingske her forleden, der var ude at skrive, som havde gået der, at det er jo et stort integrationsprojekt af folk, der ikke kan finde ud af noget. Altså helt ærligt, ikke? Det er folk, der ligger så fjern fra dansk kultur, fra danske normer, værdier, måde at opføre sig på arbejde og andet, at man kan ikke bare sætte dem til for eksempel at tage sig af de gamle, fordi så vil der bare komme omsorgssvigt en masse, hvis man sætter de her kvinder, der har været på kontanthjælp i 10 år, til at tage sig af de gamle. Så de skal ud og lave ting, som er materielle, folde musetrapper til juletræer, feje gaderne, rydde op på stranden, hvad ved jeg, ting, hvor de ikke har noget med andre mennesker at gøre, fordi at man ikke kan regne med, at de her mennesker her, og det er jo sådan set fair nok, hvis man kan sige det sådan, i de lande, de selv kommer fra, der er arbejdsetik sådan lidt manjana, vi gør det, når det er. Jeg havde en kammerat, der i nogle år var i Afrika for Dansk Røde Kors, og hvor han opdagede sådan helt ned på grund, det var sådan noget med, jamen, så skulle de have en bus, og de prøver at have en eller anden form for offentlig transport i det land, han så var. Jeg kan ikke huske præcis, hvilket land det var, han var i. Men så kom buschaufføren, ikke? For det er så, han kom dagen efter.
men der vil jeg måske godt lige, altså, jeg tror egentlig, at man kan sige, og det synes jeg også, man ser i andre, altså jeg vil godt være med til at placere en del af nogle af de problemer på det danske velfærdssamfund også, fordi jeg synes, at man kigger på, at nogle af de indvandrergrupper, det kan for eksempel være somalier, men der er også andre, som kommer til andre lande, primært USA, som har lidt anderledes sociale systemer. Og vi kan også se det i Danmark. Der er jo mange hårdt arbejdende folk med indvandrerbaggrund, som reelt, og så kan man sige, at der kan være nogle problemer for nogle grupper med social svindel og moms, der måske ikke altid bliver afregnet helt korrekt, som er overrepræsenteret her i forhold til andre. Men der er jo mange, der reelt står i et servicejob, taxachauffør, hvad kan man sige, restaurationsbranche, pizzerier, alt muligt andet, som reelt er hårdt arbejde.
Ja,
så det er ikke på den måde, at jeg nødvendigvis tror, at det er umuligt.
Men hvis du har været på kontanthjælp i 10 år, og du ikke engang har givet et lærersprog i det land, du flyttede til, så har du på forhånd givet til kende, at du nok ikke særlig, hvad kalder man det, mødestabil i et job. Du er nok ikke særlig service-minded i et job. Du vil nok grundlæggende ikke opfylde de basale krav, der er til et job. Og det skyldes jo nok højst sandsynligt, at hvis du har været på kontanthjælp i 10 år, og du ikke har lært sproget, så er det fordi, du ikke gider. Helt lige ud, ikke? Men derfor er det jo stadig vigtigt, at vi får sendt et signal om, at man kan ikke bare komme her til at sidde på sofaen, få nogle penge, og så gå og leve sit eget liv, som man vil. Jeg blev jo lidt overrasket i den der PET-debat, jeg var, at så stod der en forskningschef fra Vækstfonden, tror jeg det var, og så sagde hun et eller andet med, at 98% eller sådan noget, af alle dem, de har spurgt, de vil alle sammen helt vildt gerne have et arbejde. Og jeg stod altså bare og tænkte, Jesus mand, hvor er det bare løgn, ikke? Altså, hvor er det bare løgn? Altså, gå en tur ud i Nordvest, hvor jeg bor. De kvinder, der render rundt der i deres sorte telte, de går ikke og drømmer om at få et fuldtidsjob på det danske arbejdsmarked. Det gør de bare ikke. Altså, det er så simpelt er det. Altså, man behøver ikke mere belæg for det, end bare at tage det ud.
Nej, altså, man vil sige, det er jo sådan en rent metodisk ting også, fordi man kan også sige, hvis man skulle have en mere generøs udlægning, så kan man sige, Ja, men det kan da godt være, at man har en teoretisk ønske om at få et eller andet job.
Ja, ja.
Altså, det kunne da være meget dejligt, hvis du kunne få et job, som bestod i at være undervisningsassistent på en koranskole, for at få noget tage noget helt stereotyp, men eller et eller andet, som var lige præcis det, der flugtede med dine ideelle interesser i den mest perfekte af alle verdener, så kunne det da måske være meget rart. Altså, så det kan man jo ikke udelukke, men pointen er jo bare, at det, jo, altså, det er jo en ubrugelig måde at spørge ind til, fordi naturligvis, også fordi, jeg tror, der vil være meget få, der... Altså, meningsmåling er jo ikke sådan på den måde en eksakt videnskab. Folk ved, har jo nok en formodning om, hvad det er, der vil være det socialt acceptable at svare, når den søde studenter med hjælp inden fra Gallup eller Opinion eller Voxmeter ringer, ikke? Altså, hvor man måske ikke har lyst til at sige, nej, jeg er faktisk lidt ligesom Dovne Robert, hvis man kender ham.
Ja, også er undersøgelsen lavet af socialrådgiverens egen forening, så de spørger dem, når de sidder til socialrådgivningssamtalen nede hos kommunen. Jeg ved det ikke, vel? Men ja, altså, det er helt åbenlyst. Det er ikke 98% af de kvinder, som vi har. At det, jeg tror, de 28.000 eller sådan noget, man mener, vil være indregnet den pulje af folk, der skal sendes nyt job, at det ikke 98% af de 28.000, der går brændende og ønsker sig at komme ud på det danske arbejdsmarked. Det er helt evident for alle med øjne i hovedet. Et andet spørgsmål, der ligger i den, som jeg synes er meget interessant, det er, at den hammer, som regeringen truer med, altså det, der skal få dem til at gøre det her, altså møde op på de her nyttejobs, det er jo, at man er villig til at trække deres ydelser, hvis ikke de opfylder de aktivitetsforpligtelser, der er på 37 timer om ugen i de her nyttejobs. Jeg er 100% overbevist om, at de siger det, fordi de gerne vil lyde hårdere. Men når det pludselig kommer frem, at der står en enlig mor, som ikke har fået mad i en måned, fordi hun ikke har kunnet overholde sine aktivitetsforpligtelser, og sagerne begynder at rulle, så vil det første svar, en socialdemokrat kommer med, det er at sige, at der er ingen, der skal sulte her i Danmark. Eller der er ingen, der skal gå for hus og hjem her i Danmark. Eller hvad ved jeg, som de plejer at sige som sådan moralsk ophøjethed. Og vi har altså også i grundloven, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg ved ikke, om den kun gælder statsborgere, men det tror jeg ikke. Altså den gælder for folk, altså for folk i Danmark, har man altså en forpligtelse til at give folk grundlæggende mad i munden og tag over hovedet. Man er forpligtet til at forsørge de mennesker, der er i landet.
Det er et godt spørgsmål, og det kan man sige. Her sidder vi lidt og snakker ud i det blå, fordi jeg ved faktisk ikke, om hvad kan du stille som rimelige krav i forhold til modydelser, før du må fratage folk? Der er lidt i tvivl om, hvordan fortolkningen er det.
Det kan sikkert løses med en havregrødsautomat, som Mogens Glistrup han foreslog, men du skal altså. Der er en forpligtelse til, at folk ikke ligger og dør sult på gaden, og det er nedfæstet.
Nedfældet. Men jeg synes måske også, en ting, der sådan, altså, jeg synes, der er meget symptomatisk, egentlig for to ting. Der er både for sådan en meget typisk D, R-vinkling, og jeg er sikker på, der kan findes eksempler på det modsatte, men det er en tendens, jeg synes er meget udbredt, det er det her at stille det op og sige, hvad er det, vi har gjort galt? Hvad har vi som samfund gjort galt? Ikke? Det er sådan lidt overlevet, og det var med dig som undtagelse, og det var jo også meget sjovt, fordi din indspark blev sådan ligesom, så siger Rasmus, jamen folk har et individuelt ansvar, så siger Morten Dahlin bagefter, jamen det er rigtigt, jeg synes det er, at folk har et individuelt ansvar, så går resten af debatten på, hvad har vi som samfund gjort galt, ikke? Ja, der er den her kollektiv, hvor det er sådan ligesom lidt, hvor man kan sige, altså som du påpeger, naturligvis har du, hvis du er nytilkommen til et nyt land, en forpligtelse både til at lære sproget og få de forudsætninger, der gør, at du kan varetage et fuldtidsarbejde, så du kan opfylde den forpligtelse, det også bør være at forsørge sig selv. Og der kan man bare se, altså hele den vinkel er enormt fremmed, både for setupet, men egentlig også for mange af de aktører, der står der, hvor man kan sidde og sige, en ting er så, at Rasmus Sandkær er socialdemokrat, og måske står lidt i dilemma på den ene side, på den anden side, fordi der kan man sige, kan du godt lide velfærdsstaten, og du bliver mere skeptisk over for indvandrere måske, men jeg synes også, at det er meget symptomatisk. Og, altså Morten Dahlin har jeg meget respekt for, som en af de venstrefolk, som jeg synes er fornuftig, også sammen med Mads Fuglede, men selv der er det svært at gå ind og bare at tage et kompromisløs ejerskab til den, for mig at se, indlysende borgerlige position, det er at sige, jamen prøv at høre her, grundlæggende set er det ikke det danske samfund, der har fejlet i forhold til det her. Det er nogle mennesker, som ikke løfter det indlysende individuelle ansvar, som de burde tage på sig, og det er jo altså, det synes jeg jo sådan burde være ligge på den flade hånd borgerlig position og føre i felten hele tiden og sige, altså så er det sådan noget med, jamen nu har de også lukket nogle sprogskoler, hvor man er sådan. Altså, de skal da, for det første, hvis der i det hele taget eksisterer sprogskoler, skal man da være glad for det, hvis du kommer til mange. Altså, det at lære et sprog, er da ikke samfundets ansvar at lære en nytilkommen sproget i sidste ende. Hvis man gør det derudover, jamen, altså, så er det da en fantastisk gave, som det samfund så stiller til rådighed for de mennesker. Men det er da aldrig samfundets ansvar at lære andre mennesker et sprog. Det er da individets eget ansvar.
Prøv, hvis man vil og man er i en familiestruktur, hvor det bliver tilladt, fordi vi skal jo også huske på her, det blev jo ikke sagt i debatten, og det er jo noget, der meget sjældent bliver ekspliciteret. Mange af de familiestrukturer, der gør sig gældende i de her miljøer her, er det heller ikke i mandens interesse, at kvinden kommer ud og får et arbejde. Så der kan også sagtens være en masse, hvad kan man sige, social kontrol.
Lige den blev dog nævnt i debatten flere gange, skal siges.
Fra mandens side, der holder hende fra det. Men helt grundlæggende, hvis du vil, så kan du lære et andet sprog. Altså, det er jo ikke, fordi de her mennesker her har en eller anden form for IQ dernede på retardo-niveau. Det er jo ikke det, der afholder det. Hvis man vil, kan man lære et sprog, uanset om der findes sprogskoler eller ej.
Ja, ja. Altså, i hvert fald, så du har et operationelt, funktionelt sprog, der gør dig i stand til at varetage et servicefag. Altså, man kan sige, at der er så folk, der lærer sprog rimelig dårligt, vi kører. Ja.
Altså, vi har da også filippiner og andet, som fungerer som au pair, eller som gør rent på hoteller, eller hvad ved jeg, som ikke taler flydende dansk. Ja. Ikke? Altså, men de kan godt forstå nogenlunde grundlæggende instruktioner og andet. Ikke?
Altså, man kan jo se på, for eksempel, altså de ukrainske mænd, der kom, og i øvrigt også ukrainske kvinder, altså de ukrainske mænd, som kom før krigen, nu eftersom der er kommet en del flygtninge, vi har gæt på, at når vi får statistikken næste år, så kommer det til at vise at arbejdsløsheden er steget. Selvom jeg dog vil gætte på, at også de flygtninge, vi ser, vil meget, meget hurtigt få en højere beskæftigelsesfrekvens end tilfældet er for store dele af de ikke-vestlige indvandrergrupper. Men der kan du jo se på, at dem, der kom som arbejdsmigranter, altså ukrainere, som vi havde en del af før krigen i Ukraine, altså de havde en højere beskæftigelsesfrekvens end mænd. En danske mænd, etnisk danske mænd, de lå højere i statistikken, mens kvinderne lå marginalt lavere, men stadigvæk meget, meget højere end de fleste ikke-vestlige eller MENAP-grupper, som vi taler om. Ikke? Altså, og det er jo ikke folk, der kommer hertil med et veludviklet dansk. Det er jo ikke folk, som kommer hertil, som er og i øvrigt for en stor dels vedkommende, formodentlig heller ikke taler et særligt imponerende engelsk, men alligevel formår de altså at indgå på arbejdsmarkedet relativt problemfrit, selvom Ukraine også i den periode fra 2014 og så til 21, som vi taler om her, eller 22, som vi taler om her, jo også var et land, der faktisk var i krig, altså i store dele af det østlige Ukraine, og Krim naturligvis også, ikke? Altså, så det er sådan lidt, altså, og det fascinerende er, at når man fremfører de argumenter, så vil man som regel, hvad kan man sige, næsten se bort fra det, som man jo også gør i forhold til de vietnamesiske bådflygtninge, som jo, altså, hvis vi kigger på den statistisk, de klarer sig jo bedre end etniske danskere, på en langt de fleste parametre, selvom de altså flygtede fra en ret brutal krig for en meget stor del vedkommende. Ikke?
Men for lige at gå tilbage til den her med den udvikling, eller den udviklingsdiskussion, der så sker, når man er inde i DR, også både fra Morten Dahlin og Kasper Sandkær her, det er, at så begynder diskussionen altid at blive sådan noget. Så anklager Victoria Velasquez for Enhedslisten, I har sparet på jobcentrene. Så pludselig så skal de sidde og argumentere for, så sidder der en venstremand og argumenterer for, nej, vi har sparet på nogle andre dele i jobindsatsen, men nu vil vi jo bruge endnu flere penge på det ene og det andet. Ikke? Så de er hele tiden i defensiven, fordi de går med på den præmis, der hedder, at det er samfundets ansvar at få de her mennesker i arbejde. Og det er, når først de har indledt sig på den præmis, så er det umuligt for dem at komme ud med nogen som helst form for politisk svar, der giver mening. Fordi de hele tiden skal sidde og forsvare sig imod venstrefløjen, der jo bare kan blive ved med at sige, vi vil gerne bruge flere penge på sprogskoler, på jobcentre, på individuel rådgivning, individuelle karriereplaner, individuelle sprogplaner,
mentorforløb
og alt muligt andet, for hver enkelt af de her kvinder her. Og så står den højere til at sige, jamen nu har jeg jo købt præmissen om, at det er vores ansvar for de her mennesker i job, så det kan jeg jo egentlig godt se. Så nu er det mig, der lyder til at være lidt halvhjertet, når jeg kun vil bruge lidt penge på det, men ikke alle penge på det. Altså, så de hele tiden defensivt, i stedet for bare at sige det, som det er. Det er et personligt ansvar. Du har selv ansvar for at forsørge dig selv. Hvis du tager til et andet land, ligesom vi to, vi ikke tager til Japan uden at kunne japansk, eller uden nogen forudsætninger for at finde job, og så bare sætter sådan i sofaen og forventer at blive forsørget af den japanske stat. Det er der ikke nogen af os, der gør. Og hvis vi så fik et brev, der sagde, rejse tilbage til Danmark, fordi du bidrager ikke med noget, så du er ikke velkommen her, så vil man også respektere det. Det vil jeg da respektere til hver en tid. Jeg vil heller aldrig tage afsted, hvis ikke det var, fordi jeg vidste, jeg havde job i sigte, jeg kunne få derover. Så kan der jo så være tale om nogen her, der er nogle flygtninge og så videre, men det er jo ikke asylpolitik, vi snakker om her. Det er jo migranter.
Og det er jo så sammenfaldende grupper.
Ja. Men det er ikke folk, der er her på asyl. Asylbehov, som sidder i et udrejsecenter og venter på at komme hjem igen.
Nej, på den måde. Men der er jo været en del af de MENAP kvinder, som vi primært, men ikke kun taler om her, som hvis opholdsgrundlag er, at de har fået asyl, og derefter så fået en permanent midlertidig opholdstilladelse.
Men det er bare for at sige, det er det, der er det grundlæggende spørgsmål. Man skal altid stille sig selv. Hvad vil det være rimeligt selv at forvente, hvis man tog ud i verden? Det samme må man altså også forvente for de her mennesker her. Og der er det borgerlige svar bare, du kan ikke tage til et andet land, tage del i den velstand, mennesker her har skabt, uden at du gør en indsats. Det må være det helt grundlæggende præmis for enhver form for snak om, hvem der kan tage til forskellige lande for at sidde der på sofaen.
Så med den opfordring videregivet til det bredere borgerlige Danmark, så synes jeg, vi skal, og jeg vil også lige nævne, det kan være, at vi engang skal vende japansk indvandringspolitik, fordi det er ret interessant. Der er meget få, ja, der er optaget af det. Det er jo sådan, det er selvfølgelig også en ø, så man kan sige, der er nogle særlige geografiske forhold, der gør sig gældende der, men man kan jo sige, hvis man mener, at den danske udlændingepolitik er stram, så kunne man med fordel kigge på, hvordan den japanske er skruet sammen. Anyway, det er et emne til en anden debat. Det, jeg godt kunne tænke mig her, det var at snakke lidt om Elon Musk, der jo sendte, ja, den her Starship-raket op, og som jo så eksploderede, jeg tror 45 sekunder efter afsending eller sådan et eller andet. Det er jo vildt fascinerende. Jeg synes, det er det, som Elon Musk har lavet i forhold til at gøre rumfart lidt tilgængelig, er jo virkelig, virkelig vildt. Altså, prisen for at sende et kilo ud i rummet, som jo er det, der har været, altså, som har været NASA's ingeniørers store, altså, hvad kan man sige, udfordring hele tiden. Det har været så vanvittigt dyrt at sende selv et gram ud i rummet. Jeg mener, det er $750,000. Det er for ikke så forfærdeligt lang tid siden kostet at sende et kilo ud. Det er faldet til få $1,000, hvis jeg husker korrekt nu. Og de har selv brugt deres rumfartøjer til at sende de her Starlink-satellitter op, som der er kommet helt ufattelig mange op af, så de selv kan bruge den her payload. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, der gør det. Ikke? Og det vil jo betyde, at i fremtiden sådan rumfartsingeniør ikke behøver at tage de samme hensyn til at miniaturisere, altså gøre alting til lille, bitte små enheder, fordi alting skal veje så utroligt lidt. Og det vil jo betyde, at man både kan demokratisere sådan rumfart, fordi du pludselig kan sende mennesker op, fordi mennesker vejer jo som bekendt også noget. Og det vil sige, at prisen for at sende et menneske ud i rummet kommer til at falde radikalt. Men det kommer også til at gøre, at det at for eksempel at lave en base på månen vil blive langt billigere, fordi pludselig behøver du ikke længere at sidde og udvikle helt særlige, byggemaskiner eller forskellige ting, som man normalt vil gøre. Du kan måske bare, ændre en almindelig gummiged, og så gøre den lufttæt, eller hvad du nu har behov for, og så sende den derop, for det koster ikke så forfærdeligt meget. Jeg synes, det er et fantastisk civilisatorisk fremskridt, ikke? Og så synes jeg, så kan jeg huske, at jeg sad og så den væk fremme, og jeg er ret sikker på, folk, der føler sociale medier. Der er næsten sådan en slags skadefryd over, at ham dumme kapitalist Elons raket gik i stykker. Det skal jo ikke siges, jeg tror, de forventede, at den ville gå i stykker.
De så det som et succes, bare det, at den kom afsted.
Så længe den forlod den der launchpadden, så var det egentlig en succes, og det gjorde den så ikke. Men der var sådan den der sådan gnækkende, milliardærens rumraket gik i stykker, så kan han lære det, ikke sådan noget hybris, hvor jeg sidder og tænker, det skulle da ikke, for det første er det selvfølgelig pinligt, at de ikke forstår det, men for det andet, at det egentlig var en succes ud fra de kriterier, der var opstillet, men det andet er sådan mere den her, fornemmelse af, at det sådan er en god ting, ikke? At det der er et kollektivt fremskridt for menneskeheden, det synes jeg da, det er. Det der er spændende. Vi kan komme ud og udforske rummet, vi kan lære noget om os selv, og vi kan se, hvad der er i fremmede planeter. Vi kan måske bosætte os på sigt andre steder i solsystemet. Hey, det er da sådan et kollektivt sjovt projekt, ligesom Apollo-månelandingerne var, ikke? Og så bliver det til sådan noget med sådan en slags smålig knækken over dumme Elons penisforlænger, der sprang i luften, ikke?
Jeg tror, det er fordi, hvis man skal sådan set prøve at forstå de mennesker der, så er det fordi, de synes ikke, at der er en ren intention bag det, der er så spændende og fantastisk. Man synes, udforskning af rummet skal være begrundet i en wonder and awe, altså en menneskeheds drift mod udforskning af det ukendte rum. Det er sådan et fremskridt for menneskeheden. Og så er det på en måde meget desillusionerende, når det er en rigmand, der udvikler raketter, sikkert med et eller andet kommercielt potentiale i sigte om 30 år, der gør, at han kan tage penge for, at folk kan flyve til Mars, eller hvad ved jeg. Altså, det ødelægger. Man synes, det på en eller anden måde besudler det et område, der burde ligge i de offentlige hænder, fordi det er en offentlig bestræbelse, eller offentligt fremskridt. Det er et menneskehedsfremskridt. Sådan at udforske rummet. Det skal ikke ligge i hænderne på kapitalister og folk med kommercielle formål. Altså tror du ikke, der er noget inde i sådan den?
Tror jeg, men jeg tror også bare, men det var sjovt, ikke, når man tænker over, hvad var det NASA's rumprojekt, der var grundlagt på? Jamen, det var blandt andet Werner von Braun, som David Lear engang sang om hans raketter. Once they go up, he don't care where they come down, og så videre. Ikke? Den her eks-nazistiske V2-ingeniør. Ikke? Og jeg er da sikker på, hvis du gik sådan identitetspolitisk til, hvad de her folk, der sad på NASA tilbage i 50'erne og 60'erne, de egentlig var for nogle typer. Ikke? Jeg er da sikker på, at de var sikkert efter nutidens standarder, ikke mindst super reaktionære og trælse og sexistiske og patriarkalsk opretholdende, og sikkert også racistisk og alt muligt andet, ikke? Men der er sådan den der, så skal man også tænke over, hvad var hvad var formålet med projektet egentlig? Jamen, det var at gøre noget bedre end Sovjetunionen, ikke? Fordi man havde den her fjende over i Sovjet, og så skulle man vise, at man kunne lave bedre raketter end dem, og så var det månen, det var sådan en super oplagt ting at konkurrere om på det her tidspunkt, ikke? Og så skal man også huske, at altså, udviklingen af rumraketter og interkontinentale ballistiske missiler med atomsprænghoveder hænger jo sådan i nogen grad sammen, ikke? Så man skal være klar over, at den teknologi, der bliver brugt til at sende folk til månen, blev nok også appliceret i nogle af de missiler, der skulle udslette sådan større byer i Rusland og så videre. Og naturligvis den anden vej også, ikke? Men jeg synes bare, det er det her med, at for jeg er enig, at Elon Musk kan være mega træls på Twitter, og det hele har været skørt, og han har også nogle synspunkter i forhold til Ukraine, og det kan jeg godt sidde og være sur over, og alt muligt andet, ikke? Men jeg er sådan lidt, det er bare et større projekt, som det er en del af, som jeg tænkte, at man sådan intuitivt, ja, selvfølgelig, Elon Musk kan der være træls, men det er da bare en sjov ting, det er da noget, der er godt for os, at som kollektiv, som menneskehed, at der er nogen, der gør det her, ikke? At vi kan få lov til at udforske, hvad for en spændende verden det er, som vi faktisk lever i, ikke? Og så bliver det sådan noget med, jamen det er lige meget fordi, du ved, hans tennismissil gik i stykker.
Men så har vi jo altid haft det, ligesom når socialdemokrater skal forklare, hvorfor velstand er så høj i Danmark, så er det på grund af andelsbevægelsen, ikke? Fordi vi kan faktisk ikke lide, at det er, fordi der var måske nogle rimelig innovative mennesker, der opfandt nogle maskiner, der gjorde, at effektivisering af produktion blev forøget ret voldsomt. Det er ikke samme romantiske fortælling, ikke? Og når vi har billedet af NASA, så er det, der sidder 30-40 mennesker i et eller andet stort lokale, og så er de samarbejdet på tværs af landegrænser med andre forskningsinstitutter om at få skabt den her sonde, der nu skal ud i rum. Og så er det sådan en fælles, det sådan humanismens bedrift. Altså rumfart, det er humanismens teknologiske bedrift, ikke? Og så kommer der en mand og siger, nej, det er bare pengebedrift, fordi jeg har her mange penge, så nu har jeg lavet en raket, der kan gøre det bedre end
det. Det skal du sige, det tror jeg, jeg tror, sådan opfatter mange det nok.
Jamen, men det er det, jeg mener,
men det, altså, ja, og det tror jeg rigtigt, at det er den perception, men jeg tror egentlig, Elon Musk er, altså, at der er et betragteligt element af en klassisk, hvad kan man sige, sci-fi-tænkning fra hans side.
Hvorfor man har en intuitiv modstand imod, at man overtager humanismens fælles fremskridt, eller sådan fælles teknologiske samarbejde på tværs af landegrænser og alt muligt. Ja, ja. Og så kommer der sådan en ond kapitalist, synes man, der bare står der og siger, jeg gør bare ting selv, som det passer mig. Ikke?
Hvorfor var det ikke EU, der gjorde
det? Det kan man jo så sætte. Eller FN's rumagentur.
Ja. Det vil være, her kan jeg sidde og ærge mig over, jeg skriver Rokokoposten længere, fordi det havde været en sjov artikel at skrive noget satirisk om FN's rumraket, der måske også ville være gået i stykker. Det tænker jeg kunne være en fascinerende artikel i hvert fald. Men så mange var ordene for dagens udsendelse, hvor vi altså både kom ind på arbejdspligt og rumraketter. Og hvis du har værdsat det, du har hørt, og resten af produkterne fra Kontrast, så skal du huske, de er som altid finansieret af Kontrast medlemmer. Og hvor er det, man kan blive medlem af Kontrast, spørger du vildt undrende. Det kan man som end på kontrast.dk/medlem. Så derind med det samme. Tak fordi du